Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, з вамі Вольга Міцкевіч, і сёння ў праграме. Багата жывем. Навагодні карпаратыў у рэстаране Мінска ад 60 да 180 долараў з чалавека, і месцаў ужо няма.
У нас навагодні карпаратыў на персону ідзе 130 евро без стоімасці алкаголя.
У Беларусі пашасціліся выпадкі здзеку над жывёламі. Чаму дэпутаты не хочуць законадаўча абараніць катоў ды сабак?
Сегодня ещё наше общество не готово для того, чтобы этот проект уже внедрять.
Пазітыўныя вынікі саміту ўсходняга партнёрства. Беларусь заявіла, што гатовая да спрашчэння візавага рэжыму з Еўрапейскім саюзам.
Гэта ўстанова прэзідэнта. Ён заходзіў пры гэтым аб тым, што гэта будзе выгадна для канкрэтнага простага чалавека.
Пра гэта не толькі цягам бліжэйшых гадзіны даведаемся на Еўрарадыё. Не пераключайцеся. Беларусам, магчыма, неўзабаве стане прасцей ездзіць у Еўрапейскі саюз. Нарэшце мы дачакаліся добрых навін саміту ўсходняга партнёрства, які праходзіў у Вільні 28-29 лістапада. Міністр замежных справ Беларусі заявіў, што краіна гатовая пачаць перамовы па падпісанні дамовы аб спрашчэнні візавага рэжыму з Еўрапейскім саюзам. З прапановай зрабіць візы для беларусаў па 35 еўра замест 60 і ім выдаваць іх па спрошчанай схеме, Еўрапейскі саюз выступае ўжо некалькі гадоў, але афіцыйны Мінск увесь час адмаўляўся ад гэтага. Што змянілася ў адносінах Беларусі і Еўрапейскага саюза і чаму раптам нашы ўлады пагадзіліся на такі безумоўна выгадны крок толькі цяпер у рэпартажы Паўла Свярдлова.
Беларусь гатовая пачаць перамовы па спрашэнні візавага рэжыму. Пра гэта на віленскім саміце ўсходняга партнёрства заявіў старшыня Еўракамісіі Жазэ Мануэль Барозу. Інфармацыю ў інтэрв'ю Еўрарадыё пацвердзіў міністр замежных справаў Беларусі Уладзімір Макей.
Сягоння, я лічу, настаў час, калі можна весці размову аб пачатку перамоў з Еўрапейскім саюзам аб заключэнні пагаднення аб спрашэнні візавага рэжыму. Гэта ўстанова прэзідэнта, ён заходзіў пры гэтым аб тым, што гэта будзе выгадна для нашых людзей.
Такім чынам, пазіцыя Беларусі не блеф, а палітычная воля кіраўніка дзяржавы. Менавіта адсутнасцю палітычнай волі тлумачыў адсутнасць зрухаў у бок бясплатных шэнгенаў палітолаг Яўген Прайгерман. Але называў ён і эканамічныя чыннікі.
Беларускі ўрад не асабліва зацікаўлены тым, каб сёння падпісваць дамовы. Мы бачым, колькі людзей ўжо сёння ездзіць у краіны Еўрапейскага звязу, у прыватнасці Польшу, Літву, проста для таго, каб набыць нейкі чэрпатрэб, як кажа прэзідэнт краіны. Ну, зразумела, што калі будзе рух па аблягчэнні візавага рэжыму, то такіх людзей будзе яшчэ больш.
Чаму ўлады больш не баяцца гэтага партызанскага імпарту? Магчыма, спрацавала ананімная апытанка, якую Нацбанк правёў на межах з Польшчай і Літвой. Высветлілася, што беларусы трацяць на замежны шырспажыў не 3 мільярда долараў, як казаў Лукашэнка, усяго мільярд. Таксама паўплывала пагадненне аб рэадмісіі, падпісанае ў сярэдзіне лістапада з Расіяй і перагляд Еўропай чорных спісаў, што пацвердзіла гатовасць еўрапейцаў выкрэсліваць беларускія фамілі са спісу невыязных. З руху візавым пытанні самы адчувальны, але не адзіны вынік саміту ўсходняга партнёрства для Беларусі. Па выніках саміту была прынятая віленская дэкларацыя, у якой прызнаецца важнейшая роля нашай краіны ў забеспячэнні энергабяспекі Еўропы. Удзельнікі саміту таксама адзначылі абмен меркаваннямі, што ідзе паміж беларускім урадам і Еўрасаюзам наконт мадэрнізацыі. Ініцыятар еўрапейскага дыялогу аб мадэрнізацыі Беларусі Штэфан Фюле лічыць, што зараз чарга беларусаў рабіць крок.
Сейчас мы ждём ответа от правительства, насколько мы сможем найти эту совместную платформу. Это не диалог ради диалога. Цель его ясная – подготовить программу мадэрнізацыі, как только будут условия для её исполнения, начать шаг за шагом.
І ўжо зусім неспадзяваным наступствам саміта для беларусаў сталі чэргі на мяжы з Літвой раніцай 29 лістапада. І ладна бы аўтамабільныя. У асобныя моманты на каменным логу стаяла чарга з сотні пешаходаў, якім карцела трапіць у Вільню на канцэрт Ляпіса Трубецкога. Прэс-сакратар памежнага камітэта Александр Цішчанка тлумачыць гэта тым, што літоўскія памежнікі ў сувязі з самітам увялі падвышаныя меры бяспекі і працуюць павольней, чым звычайна. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Хацелася б дадаць, што спрошчаным візавым рэжымам ужо некалькі гадоў карыстаюцца нашы суседзі, расіяне, украінцы і нават далёкія суседзі Малдаване. Мы ж доўгі час прыкрываліся адсутнасцю дамовы з рэадмісіі з Расіяй і не падпісвалі такую самую з Еўрапейскім саюзам. Дамова азначае, што калі нелегалы трапляюць праз нас у Еўрапейскі саюз, то мы бярэм на сябе адказнасць за іх дэпартацыю назад да нас. А далей не ведаем, што з імі рабіць, калі яны, напрыклад, прыехалі да нас з Расіі. 15 ж лістапада Беларусь падпісала дамову з Масквой, і цяпер мы можам вяртаць нелегалаў на ўсход. Гэта дае зялёнае святло на перамовы з Еўропай. А каго б беларусы пусцілі да нас без візы, спытаўся наш журналіст Артём Мартыновіч на вуліцах нашай сталіцы. Яму і перадаю слово.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Жыхарам якой краіны вы б зрабілі безвізавы ўезд у Беларусь?
Да, в принципе, для всей Европы, я думаю. Да мне кажется, что жалко, что заезжали. Но если не безвизово, то как минимум, чтобы дешевле были, процедура была проще.
А я бы всех пускала, потому что наш туризм у нас, понимаете, в упадке. И надо привлекать чем больше, тем лучше. Мне кажется, что не надо на национальности переходить.
Лучше вообще отменить, поэтому больше будет приток.
Почему кого-то выбирать там по каким-то признакам, но нет таких признаков, по которым можно что-то выбрать.
Я бы отменил итальянцам.
Давайте англичанам, а они нам.
Тот, кто нам отменит, то мы отменим.
А давайте всему Евросоюзу, а они нам.
В принципе, они
Хороший был бы посыл.
Наверное, для всех хороших людей. Это не имеет значения, главное, какие люди. Как бы я сама не расистка, поэтому у меня приезжайте, ради бога.
Всем поездили бы тогда к нам.
Украинам, Заходней Европе, ну, вогуле европейским краинам. Да и краинам-суседям так само. На во что нам робить какие-то там обмежевания для вандровников, ну, вогуле для людей. Ну, а с Европы, ну, докладно потребный безвизовый режим для обмена, скажем так, культурными традициями. Так само, як мага более краин повинны иметь безвизовый режим вогуле, я лечу так.
Это были ваши слова.
Ну, сапраўды, гэта дыскусійнае пытанне, ці лягчэй, ці прасцей, калі безвізавы рэжым. Ну, прынамсі, мяне б не пужаў безвізавы рэжым з Еўропай, а вось з усходам існавання такога безвізавага рэжыму мяне б акурат і пужаў, бо праблем потым сапраўды не абярэшся. Та не дзіва, чаму Еўропа засюды пільнуе, што ў іх там з межамі на ўсходзе, то бок з намі, з Украіны і гэтак далей. Але вось не факт, калі лічыць, што мы адмяняем для кагосьці візы, што гэта краіна насустрач нам таксама зможа гэты візавы рэжым адмяніць. Прыкладам тут можа быць Польша. Скажам, для грамадзяніна Злучаных Штатаў Амерыкі няма візаў у Польшчу, але для палякаў візы існуюць у Злучаныя Штаты Амерыкі. Перарываемся на музычную паўзу, пасля якой... Все ж таки, вертаючыся да наших беларускіх праблемаў, то адна з такіх асноўных, што ў Беларусі пачасціліся выпадкі жывадзёрства. Невядомыя здзіраюць скуру сабак, абрубаюць лапы катам. Ну, жудасныя фотаздымкі можна паглядзець у інтэрнэце, але праблема не вырашаецца, не гледзячы на тое, што жывадзёра не знайшлі, а можа гэта і не адзін жывадзёр, а можа іх і некалькі, але неяк нашы дэпутаты не спяшаюцца змяніць законодаўство. Яны чамусьці лічаць, што грамадства не гатовае да таго, каб змяніць законодаўство, а не тое, што яны дэпутаты да гэтага не падрыхтаваныя. Па сённяшнім законодаўстве жывадзёрам пагражае максімум $400 штраф. Гэта незалежна ад таго, колькі лап яны адрубілі гэты жывадзёры, там ці колькі вачэй выкалалі ў катоў сабак і колькі, не ведаю, там жыўцом знялі скурак. Чаму дэпутаты не прымаюць гатовы законапраект аб абароне жывёлаў, які нават разгледзелі ўжо ў першым чытанні, ведае адказ на гэтае пытанне наш журналіст Артём Мартыновіч, яму я і перадаю слова.
Депутаты кажуть, что громадство не соспело для закону об обороне живел, але инициовать закон теоретично могут. Про это говорит депутат Татьяна Кананчук.
Теоретически, конечно, могут.
Но вот не так давно мы еще раз об этом говорили, пока все-таки не будем этого делать. Самое основное, что у нас сегодня еще наше общество не готово для того, чтобы этот проект уже внедрять.
Такие законы распрацовываются уже 12 годов. Опошний законопроект от экс-депутатки Ларисы Вершалович был на вот принятый в первом читании. И зараз его легко можно найти у Палаты представников, упевненная былая законодавца.
Вот когда мы, например, над ним работали, то у меня были все проекты этого закона, например, с 2001, наверное, года. Думаю, что где-то в архивах он есть, лежит этот законопроект. Возможно, даже в комиссии нашей, которая занималась этим, он есть.
Так само ініціаваць разгляд проекта закона може керівник країни чи урад. Якраз у адміністрацію президента хочуть звернутися оборонці живёл, каб вандалу і маньяку, які здекуються з живих істот, могли посадити у турму, тлумачить Альона Титова, старшиня громадського об'єднання біологів по обороні живёл «Оборонім життя».
Обсуждали обращення к нашим властям о введении уголовной ответственности за жестокость к животным и о введении механизма сокращения численности бездомных животных.
Але у чиновников нема на гэта жадання, протягивая Алена Титова. Там уговорка идея не про принятие закона, а про змены у криминальный кодекс, каб вандала можно было покарать по криминальному артикуле.
На данный момент, вот на сегодня, это путь без перспектив. То есть у властей нет доброй воли на это. Предложения зоозащитников практически были отвергнуты.
Перших ахвяров мінскага вандала знайшлі ў Мінску яшчэ месяц таму, зараз іх каля дзясятка. Калі ў першых пацярпелых жывёлаў былі адсечаныя хвасты, то апошніх знаходзілі з адрэзанымі лапамі і нават са знятай скурай. Але паводле сённяшняга законадаўства, калі вандалы і зловяць, то яму будзе пагражаць штраф ці суткі. Арцём Мартынович, Еўрарадыё.
Ну, вось так і атрымоўваецца. У Европейском Союзе на ауто России такие законы давно дзейнічаюць. Из-за забойства собаки можно сесть у турму, як и за забойство человека. А у нас, бачите, громадство не готовое, як у каменным стагодзе. Рабі с живёлами, что хочешь. А теперь поразмаўляем про саму Европу у яе фокусе. Саммит усходнего партнерства «Головная подея» гэтых дзён Украина так и не подписала дамову об ассоциации, але пообяцала зрабіць гэта у наступным годзе. Правда, мало кто в гэта верыць. Чым яшчэ живе старый свет, даведаемся просто зараз у наших евроновинах.
Евроновины на Еврорадио. Выява кіраўніка сеткі супермаркетаў «Максіма» у Латвіі выклікала выбух абурэння Украіны. Падчас прэс-канферэнцыі 28 лістапада Гінтарас Ясінскіс, адказваючы на пытанне аб магчымым сыходзе кіраўнікоў кампаніі, заявіў, што ў адстаўку ідуць тыя, хто адчувае віну. Цытую, «Я адчуваю сябе адказным за трагедыю, але не вінаватым». Пры гэтым Ясінскіс дадаў, што можа глядзець людзям у вочы. 29 лістапада выканаўчы дырэктар «Максіма Груп» Міндаўгас Багданавічус заявіў пра звальненне Ясінскіса, перадае BBC. Нагадаю, у сувязі з трагедыяй у рыжскім супермаркеце 27 лістапада ў адстаўку падаў прэм'ер-міністр Латвіі Валдзіс Дамброўскіс. Французская паліцыя ў сераду знесла цыганскія трушчобы ў горадзе Сен-Туэн дэпартамента Сен-Дэні, перадае Еўраньюз. У апошні час тут жылі да 800 румынскіх і балгарскіх ромаў, у тым ліку больш за сотню дзяцей. Ініцыятарам зносу выступіла французская нацыянальная чыгуначная кампанія. Частка з трушчоб была разбіта проста на шляхах, па якіх падвозяць вугаль да цеплаэлектрацэнтралі, якая забяспечвае цяплом больш за 100 тысяч чалавек і найбуйнейшай парыжскай бальніцы. Тым не менш, праваабаронцы абвінавацілі ўлады ў жорсткасці, заявіўшы, што на пачатку зімы сотні чалавек апынуліся на вуліцу, і толькі дзясяткам было прапанавана часовае жыллё. Балгарія пачала збудаванне 3-метровага плоту на мяжы з Турцыяй. Вышыня агароджы складзе 3 метры, даўжыня 33 кіламетры і абыдзецца балгарскай казне ў 2,5 мільёна еўра. Рашэнне аб будаўніцтве плота з калючага дроту выклікана тым, што ў гэтым месцы мяжу нелегальна перасякаюць людзі з Афрыкі і блізкага ўсходу. Будаўнічыя работы завершацца да канца лютага наступнага года. Камісія па сацыяльных справах і юстыцыі бельгійскага парламента ўхваліла закон аб эўтаназіі для непаўналетніх. Закон прадугледжвае права невылечна хворага дзіцяці падаць прашэнне аб добраахвотным сыходзе з жыцця. Абавязковымі умовамі з'яўляюцца пастаянныя пакуты, выкліканыя хваробай і згода бацькоў. Да таго, каб закон набыў моц, ён павінен быць прыняты парламентам. Мяркуецца, што закон можа быць прадстаўлены на галасаванне на пачатку наступнага года. Напярэдадні гэтага дня прадстаўнікі найбуйнейшых рэлігій склалі супольны ліст, у якім перадсцерагаюць заканадаўцаў ад паспешлівых крокаў. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
We'll be right back.
Еврофокусе Дмитрий Костовский, Еврофокусе, собрал меркование заходних политиков на конт отмовы Украины от Европы. Что шикая наших соседей идти? Есть надея на то, что Киев все ж таки пойдет в бок Брюсселя? Отказы у материале Дмитрия Костовского просто зараз.
Тартаса з посилки на високопоставлену дипломатичну криницю повідомляє, що підписання погоднення об асоціації поміж ЄС і Україною перенесене на початок 2014 року. Те, що документ не буде підписаний тепер, стало зрозуміло вже кілька днів тому. Але некоторі до останньої хвилини сподівалися, що український президент Віктор Янукович змінить свою позицію. І що тепер, задається питанням Deutsche Welle. Німецьке видання цитує старшиню комітету Європарламенту по заміжних справах Ельмара Брока, який лічить, що ЄС не зробив свою справу.
Коли вони економічно об'єднаються з Росією, то отримають узровень життя, як у Росії. Коли долучаться до Європи, будуть мати узровень життя, як у прибалтійських країнах чи Польщі.
Віктор Янукович відмову від євроінтеграції тлумачить акурат складаною економічною ситуацією і великими погрозами, а так само нежаданням Євросоюзу компенсувати страти, які Україна може понести у гандлі з Росією. Польська газета «Виборча» пише.
Великі економічні видатки у сувязі з зближенням з ЄС у свій час несли прибалтійські країни Совєтського блоку. Однак вони не хотіли таких гігантських компенсацій у стилі Азарова, бо стимулом для них була перспектива стати сябром ЄС. Україні такого стимулу не давали.
Зміну політичного курсу української влади шмат хто сприймає як дипломатичне пораження ЄС. Але The Economist глядить на ситуацію інакше і стверджає, що Євросоюз навіть виграв. По-перше, у тим, що до кінця відстоював своє демократичне потребування, яке, між іншим, дотичиться визволення былого прем'єр-міністра Юлії Тимошенки. По-друге, оптимізм викликають десятки тисяч людей, які зараз мерзнуть на українських вулицях з потребуваннями зближення з ЄС.
Це значно легше для ЄС, що реакція супроти Януковича йде з київських вулиць, а не з Брюсселя. Але європейці усе ж ще можуть допомогти. Почнемо з того, що вони мусять прийняти суровые меры покарання, коли супроти протестуючих буде вживатися сила. Заборони на уїзд і заморожені рахунки оказалися ефективною зброєю супроти постсовєтських клептократів.
А хто виграв от саміту ДГ та Молдова і Грузія, які парафірували домову об асоціації з Євросоюзом? У той час як Білорусь, яка поводлі Deutsche Welle лічиться найбільш політично відсталою країною Європи, по-справдному ніколи і не удільничала в Сходнім партнерстві. Да і представляє нашу країну на саміті не президент, якому заборонений уїзд у ЄС, а міністр заміжних справ. Дмитрий Костовський, Євроради.
Все ж сам Янукович підкреслював, що Україна в кожному разі буде рухатися європейським шляхом. Сподіваюся, що це не пусті слова. Особисто так само сподіваюся, що українцям удасться зробити цей важливий крок хоч у наступному році. А про наступний год, а, до речі, як кольки каштує зустріч наступний год у Мінську, поговоримо одразу після музичної паузи. До речі, до Нового року залишився місяць, багато вже визначилися з тим, де і як будуть святкувати, покуль нехто ще вагається поміж хатнім столом, заміжною вандровкою, шумною тусовкою на вулиці чи п'янкою в ресторані. Наша журналістка Тома Савіч підлічила, у кольки обійдеться новогодній корпоратив у мінських ресторанах і чи залишилися ще вольні місця.
Танней адзначыць навагодні карпартыў у рэстаранах ды кавярнях. Да прыкладу, у мінскім рэстаране «Кухмістр» за шоу-праграму просяць $20 з чалавека, плюс $70 за стол. За гэтую суму прапануюць Деда Мароза, Снягурку ды жывую музыку. У страўні «Камяніца» з чалавека просяць каля 550 тысяч рублёў, плюс $10 за праграму. Тут рыхтуюць сапраўднае навагоднія свята, мандарынавыя гульні, у межах якой выступіць Дед Мароз са Снягуркай, фаер-шоу і гурт «Яварына».
Мы называлі в нашым стылі просто мы покрасим делать акцент на столе, вот, именно вот в честь мандарин. Ассоциация у многих идет вот Новый год, как бы в это время как раз появляются мандарины, их очень много, поэтому мы, в принципе, решили придумать такое название «Мандариновая фольня».
Замовлять место у Каменицы на проведение новогодних корпоративов почали еще у Вересни. Один из самых дорогих вариантов сустрять Новый год пропонуют у ресторане «Фальконе».
У нас новогодний корпоратив на персону идет 130 евро, без стоимости алкоголя. Шампанское, значит, у нас идет от 1 800 000 игристые 2,5 йдуть от 500 тисяч.
У ресторані розповідають, що за 130 євро для клієнтів виступять джазова співачка, струнний квартет, шоу пісочних картин. До слова, більшість ресторанів до кав'ярні рихтують на Новий год особливі програми і не обмежовуються виступом Деда Мороза, Снігурки та стриптизу. У столичній кав'ярні Чехова відмислова програма на новогодні святи. Корпоратив будуть відзначати у стилі кінастужки, у джазі тільки дівчата. За програму «Стол, де мінімум алкоголю» просять 100 доларів з чоловіка, але пропонують принести алкоголь з собою.
У нас корпоративи стоять 900 тисяч на чоловіка, це меню і програма. Це красна ціна по городу, є ще більше.
Обзвонюємо з десяток питних установ. Кошт на корпоративи самий різний, але починаються від 350 тисяч чоловіка у пригородних установах і від 60 доларів у Мінську.
Например, у меня есть банкеты, которые мы делаем скидки. Нету стандартных вот шаблонов, да, то есть у нас нет стандартных там, конкурсов колхозных.
У клубе «Дозары» просят не называть навык початковый кошт на одного человека на банкет. А вось отзначить корпоратив у коттеджах под Минском каштует дороже, чем у ресторанных да кавярнях. До прикладу, похудеть у сядибе у 30 километрах от Минских вылезе минимум у 190 долларов с человека. Сядиба под Силичами каштует каля 300 долларов с человека, а вось за аренду сядибы на Новый год у Силичах просят до 5000 долларов. Тамара Савич, Еврорадио.
Ну, ось так обіцяють, що не буде ніяких колгасних там конкурсів. А так платиш, приходиш, а конкурси. І де гаранти, що вони не колгасні? Особисто я не люблю ресторани, а даю перевагу цікавим вандровкам і зустрічам Нового року у незвичайних місцях. Але це моє жадання, кожен вибирає для себе. І саме головне, каб вибору було як мага больше, чого вам і жадаю. Далі в нашій програмі новини спорту і де довідаємося, хто означав футбольний Шахтер, які шанси у Віктора Гончаренки і кольки дали Ягору Філіпенку за непристойний жест.
На Єврорадіо новини спорту. Головний тренер гродзенського футбольного клубу «Нёман» Сергій Солодовніков може означати «Целігорський Шахтер». Він змінить на цій посаді Владимира Журавля. Як відомо, Шахтер під керівництвом Журавля провалив другу частку чемпіонату і заступив золоті медалі Батэ, зайнявши тільки друге місце. Гродзенський «Нёман» став четвертим. Так само з «Нёмана» у Шахтер можуть перейти гульці основного складу – Гістефан Есама і Євген Савастьянов. Оборонцу Батэ Ягора Філіпенку дискваліфікували на 2 матчі за непристойні жести, які він показував фанатам «Динамо» після пораження від столичного клубу у останньому турі чемпіонату Білорусі. До речі, попередня дискваліфікація Філіпенки на 2 гульні за удар суперника була тільки у жнівні. Керівництво Мінського «Динамо» розглядає варіант зміни головного тренера. Хоча футбольний клуб зайняв третє місце, праця Роберта Масканта може бути оцінена як нездовольняюча. Одним з основних кандидатів на посаду головного тренера «Динамо» називається Олег Кубаров, який тепер означальвує молдавський «Зімбру». Раніше Кубаров уже фігурував серед кандидатів на посаду головного тренера «Динамо». Однак з різних причин тоді баки не змогли досягнути домови. А ось справи у білоруса Віктора Гончаренки, як завсёди, добре. Його Кубань розгромила швейцарський Санкт-Гален у Лізі Європи з ліком 4-0. Після 5 матчів у Кубані 5 очков, і вона займає у групі 3 місце. У Валенсії 12, у Суонсі 8. Тому у команди Гончаренки залишаються шанси на вихід у плей-офф. Означу, що під керівництвом білоруса Кубань згуляла у Лізі Європи 3 матчі, отримала 2 нічиї і 1 перемогу. З вами був Віталь Зеблюк, заставайтеся на Єврорадіо.
Дякую, Віталю. Далі нас чекають новини шоу-бізу. Гурт «Сплін» представив перший трек з будучого альбому. Фени обрали лепшу пластинку «Мьюз», а у Мінську заборонили афіши російського гурта «Сплот».
Шоу-біз.
Вітаю. У студії Єврорадіо Павел Свердлоу. Я розкажу вам, чим живе сусвітний шоу-біз. Гурт «Сплін» представив перший трек з будучого альбома. Композиція під назвою «Мороз по кожі» 28 листопада з'явилася на офіційному каналі колектива на YouTube. Нова пісня гурта присвячена Санкт-Петербургу. Її перший рядок «Здравствуй, мой город, знакомий до сліз» з'являється переробленою цитатою з вірша Осипа Мандельштама 1930 года. Живая презентація пісні відбудеться 14 снежня. Раней удельники гурта повідомляли, що до 4 копій диска з синглом будуть прикладені фрагменти рукописного тексту пісні. Коли уладальники усі усіх фрагментаў знойдуць адно аднаго і сфатаграфуюцца з поўным тэкстам, яны першымі атрымаюць копіі новага альбома. Апошняя кружэлка «Спліна» пад назвай «Абман зрення» паступіла ў продаж у кастрычніку 2012 года. Фэны абралі лепшую пластінку «Мьюз». Прыхільнікі назвалі дыск «Абсалюшн» 2003 года самай любімай пластінкай у дыскаграфіі брытанскага гурта. Высветлілася гэта ў выніку апытання, праведзенага нядаўна парталам Gigwise. Трэці студыйны альбом музыкаў апярэдзіў свайго папярэдніка «Origin of Symmetry» і паслядоўніка «Black Holes and Revelations», якія размясціліся адпаведна на другой і трэцяй пазіцыі. Пры гэтым найменш любімым з усіх 9 студыйных рэлізаў «Мьюз» фэны прызналі канцэртны альбом і кампіляцыю рарытэтаў з 2002 года «Hula». У свой час вакаліст каманды Мэтью Беллами казаў, што лічыць «Абсалюшн» найбольш асабістым і адкрытым рэлізам «Мьюз». У Мінску забаранілі афішы расійскага гурта «Слот». Мінгарвыканкам лічыць, што змешчаная на плакаце «Шасціпалая рука» парушае закон аб рэкламе. Вось што пра гэта піша афіцыйны сайт «Слота». Чыноўнік заявіла, што выява шасці пальцаў парушае правы вернікаў і людзей з фізічнымі адхіленнямі, паколькі ў некаторых людзей няма і пяці пальцаў. У сувязі з гэтым на афішы павінна быць менавіта пяць пальцаў, як у нармальнага чалавека. Са спасылкай на закон аб рэкламе арганізатарам канцэрта абвешчана, што афіша змяшчае бачную інфармацыю, якая парушае агульнапрынятыя нормы маралі і маральнасці, парушае рэлігійныя і сацыяльныя перакананні грамадзянаў. Каб не раздзімаць скандал, гурт тэрмінова падаў для ўзгаднення новы праект афішы, адаптаваны да патрабаванняў беларускага заканадаўства. Раней у Мінску афішы забаранялі ў асноўным за агалёнку. Вакол гуртоў Black Flag і Flag, у якім граюцца заснавальнікі першага і які выкарыстоўвае лагатып вельмі падобны да лога Black Flag, не стихаю скандалы. Мяркуючы па ўсім, каманда звольніла вакаліста Рона Рэйса прама падчас канцэрта. Рэйс напісаў у Facebook, што падчас апошняга канцэрта гурта на сцэну падняўся Майк Вэлі, вакаліст Black Flag у 2003 годзе, змераў яго позіркам, забраў мікрафон і прагнаў са сцэны. Рэйс таксама дадаў, што адчуў палёгку, бо сумняваўся ў правамернасці выкарыстання сваімі калегамі лагатыпа і назвы Black Flag. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Далей у нашым эфіры афіша ад Лізы Кучаравай. Даведаемся, як цікава і карысна правесці час, тым больш, што выходныя распачынаюцца, не пераключайцеся.
Афіша. Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. Чацвёртага снежня о 20:00 у віцебскім Бітлз-клубе «Чердачок» адбудзецца канцэрт гурта «God's Tower». Таксама падчас канцэрту плануецца прэзентацыя новага сінгла. Кошт квітка 80 тысячаў. 5 снежня у Республіканскім тэатры беларускай драматургіі адбудзецца музычная пастаноўка «Секунда да» пры ўдзелі трыа «Фортмане». У пастаноўцы бяруць удзел музыкальная трэо «Портмане» ды «Сквозь данс компані». Хореаграфія Вольга Скварцова. Беларуска-польскі праект «Этнапраект», накіраваны на развіццё этнадызайну, абвесціў аб адкрыцці выставы прац сваіх удзельнікаў у Віцебску. Выстава будзе працаваць да 23 снежня ў Віцебскім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце. 6 снежня ў клубе «Рэпаблік» выступіць паэтка, актрыса, блогер і драматург Вера Паласкова.
І все збітыя кошкі аказываюцца пад фарамі, просто тряпкамі, брошанымі вдоль трас. Да, і мы тобой просыпаемся завтра старыми и в одной постели на этот раз.
Новая программа – это великий открытый оповед про подорожи, краины, дороги, свой досвид и почутие. Кошт квитка у снежни – 250 тысяч. 8 снежня у Минск-арене гурт «Океан» Эльза презентует свой новый альбом «Земля». Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце ў афішы ад Еўрарадыё на нашай старонцы ў інтэрнэце еўрарадыё.фм. Пачуемся.